2. Mosebog, kapitel 20, og vers 12. Ære din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Der er en, der har udtrykt det sådan, at det at elske vores næste begynder i hjemmet. Måske husker I, at de 10 bud er 10 delte. Der er 10 af dem, ikke? Men de er også 2 delte. For vi kan inddele dem i 2. De første 4 bud handler om vores forhold til Gud. De sidste 6 bud handler om vores forhold til mennesker. Når vores forhold til Gud er i orden, så kan vores forhold til mennesker også blive i orden. Hvis vores forhold til Gud ikke er i orden, så vil vores forhold til mennesker aldrig kunne blive i orden. Hvis I forestiller jer det, som vi traditionelt tænker som et kors, en pind, der går op og en pind, der går tværs over, cirka midt på. Hvis for at et forhold skal være i orden, skal bjælken, pinden, enten være helt lodret eller helt vandret. Hvis den skulle, og de sidder lige navle fast på hinanden, og det punkt kan man ikke ændre på. Så der sidder 2 søm her, ikke? Og det er en ordentlig tømrer, der har lavet det. Sådan nogen som Konabi. Så sidder det fast der. Lige nu, der kan begge forhold være jo. Men hvis jeg bare drejer lidt på mit forhold til Gud, bare en lille bitte smule, så går det her forhold til mennesker, som er tværbjælken, går også ud af vinkel. Bare en lille bitte smule, så går begge forhold ud af den rette vinkel, de skal stå i. Og så enkelt er det. Hvis vores forhold til Gud ikke er i orden, så bliver vores forhold til mennesker aldrig rigtigt i orden. Så de 10 bud beskæftiger sig overordnet set med 2 ting. Nemlig, at vi skal elske Herren vores Gud med hele vores hjerte. Og den måde, vi praktisk set gør det på, det er ved kun at have én Gud. Det er ved ikke at lave et gudbillede af ham. Og husk, at det betyder ikke bare det her med at gå hen og lave en lille figur og stille op og sige, det er min Gud. Men det betyder alt, når vi begynder at forme en Gud, som vi synes, han skal være. Det tredje bud med ikke at misbruge Herren din Guds navn, eller oversat på en anden måde. Du skal ikke bruge Guds navn til noget tomt. Du skal ikke bruge det i en tom sammenhæng. Og som vi har set på i store detaljer, du skal holde sabbatsdagen hellig. Husk, at det fjerde bud, det med sabbatsdagen, det er ikke et bud som vi andre, for det er et bud, der bliver et paktsbud. Kan I huske, der er forskellige pagter i Bibelen, og der er nogle forskellige tegn på de pagter. Blandt andet var tegnet på, at jøderne skulle være jøder, det var omskærelsen. Men tegnet på loven, det var sabbaten. Og fordi at loven i sin helhed ikke gælder for os mere, på den måde, som den galt for israelitterne, så gælder pagtstegnet ikke længere. Ligesom at omskærelsen heller ikke gælder længere, så gælder sabbaten heller ikke længere. De andre 9 bud, som alle sammen er nævnt i det nye testamente, de gælder stadig. Fordi de er nævnt i det nye testamente. Det betyder ikke, at vi kan finde gode principper i sabbatsbudet med at sige, at vi holder fri en gang imellem osv. Det er de 4 bud, der henvender sig til, hvordan vi skal tilbe Gud. Nu kommer det 5. bud. Og man kan godt argumentere for, at det 5. bud, som går ud på at ære dine forældre. Nogle argumenterer for, at det er med på den første tavle, om I vil. Den tavle, der beskæftiger sig med at ære Gud. Fordi at det taler om noget langt større. Det taler både om ens forældre, men som vi kommer til at se om lidt, så taler det om at ære alle former for autoriteter, og dermed også Gud selv. Men jeg vil nu gå med den normale fortolkning, som er at sige, det hører med til, hvordan at vi ærer de mennesker, vi lever iblandt. Og det vil jeg primært, fordi at da Jesus, han en dag møder den rige unge mand, måske husker I det, der kommer en mand op til Jesus og siger, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Og så siger Jesus, hold budene. Jamen, hvad for nogle bud? Og der nævner han fem af de her bud. Og det er nummer 5, 6, 7, 8 og 9. Jamen, det har jeg alt sammen gjort. Lige fra jeg var lille. Og så er det Jesus, siger, så Gud selv alt, hvad det var. Og så var det, han gik bedrøvet bort, for han var meget rig, stod der. Og så Jesus sammensætter altså de her bud og i en kategori for sig selv. Så at elske vores næste begynder hjem. Der står, ære din far og din mor. Først vil vi se lidt på, hvad er selve budet i det. Det er, ære din far og din mor. Hvad vil det overhovedet sige at ære nogen eller noget? At ære kommer fra det hebraiske ord kabat. Eller chabat, eller hvordan man vil sige det. Det er der sikkert masser af meninger om. Det betyder noget fysisk. Et eller andet fysisk tungt. En fysisk ting, der er tung. Det bliver brugt i rigtig mange sammenhæng. Det bliver blandt andet brugt om en tung mand. Han er fysisk tung. Det bliver også brugt bare om tungt. Eller vi vil kalde det tykt hår, men hår, som i sig selv er tungt. Det bliver også faktisk brugt om dyreleveren, og det her det er et ord, der bliver brugt ud over hele den semitiske, det, sådan den mellemøstlige del af verden, den sprogstamme, man har der, der bliver det brugt om dyreleveren, fordi det er det tungeste organ. Så bliver det også brugt om tunge ører, tunge øjne og tungt hjerte. Det betyder selvfølgelig ikke, at de bare render rundt med sådan nogle kæmpe ører. Vel? Det betyder, at de har ører, der ikke vil høre, og øjne, der ikke vil se, og et hjerte, der ikke vil føle eller have medfølelse. Det sammenhæng, som det bliver brugt i her, det er sammenhæng, som det også bliver brugt i, når nu Abraham, han er meget rig. Det ord, der bliver brugt i den sammenhæng, det er det samme ord, som det bliver brugt her om at ære. Abraham, han vejer meget tungt. Hvis I forestiller jer, at vi gik ned på en legeplads, så vil nogle af os, vi vil kunne sætte os på den ene eller anden vippen, og holde hver som helst af andre enkeltvis ned oppe i vejret, fordi vi vejer tungere end andre. Og endnu mere, hvis der kommer et lille barn, vil der slet ikke være nogen tvivl om, at hver en af os vil være tungere end et lille barn. Vi vil veje tungere. På samme måde, så er det klart, hvis I begynder at udspørge mig om et eller andet, som I ved, at jeg ved mere om end jer, så vejer min mening formodentlig tungere. Vi stod før og talte om fri bil og alt muligt andet kedeligt og langsomt, men som jeg i og med, at jeg arbejder som revisor indimellem, når jeg ikke har andet at lave, så ved jeg meget om det. Og jeg regner med, at når vi snakker om det, så vejer min mening tungere end jeres. At det er klart, at det er noget, jeg har sat mig ind i, min mening vejer tungere end jeres. Ligesom, at hvis jeg skulle vide noget om fodbold, hooligans, så vil jeg spørge Niels, og hans mening vil være tungere end min. Det er der, vi begynder at komme ind på, hvad ordet at ære betyder. Når vi skal ære, så skal vi huske, at den person, eller de personer, som vi ærer, at de vejer tungere end os. Ikke fordi de har spist for meget, men fordi, at de kan eller er noget, som vi ikke er. I kunne måske forestille jer, at I kom til et andet land. Og her møder I præsidenten eller kongen for det her land. Lad os bare sige præsidenten. I møder præsidenten. Det er ikke jeres præsident. Men blot fordi han er præsident for det land, vil du være nødt til, hvis du overhovedet vil sige goddag til ham og møde ham, vise en eller anden form for respekt. Han vejer tungere, end du gør. Du er nødt til at vise ham en eller anden form for ære. Hvis du vil nærme dig ham, så må du vise ham en form for ære. Sådan er det bare, selvom han ikke engang er din præsident. Du skal egentlig ikke lægge under for ham. Du har intet i klemme hos ham. Du kan tage hjem til dit eget land, når du vil. Men alligevel, så viser du ham en eller anden form for respekt. Hvad vil det modsatte af at ære være? Det vil være at være for let. Når at ære det er at være tung, så vil det modsatte være at være for let. Der bliver faktisk brugt det ord, når der står, det modsatte ord er tung, som er let. Det ord, det bliver oversat med til dansk, er at ringeagte. Så ringeagter vi. Så det modsatte af at ære, det er at ringeagte. Og hvis jeg skal begynde at forstå, hvad det vil sige at ære, så kan jeg måske begynde at sætte mig ind i, hvad det vil sige at ringeagte. Hvordan ringeagter jeg en person? Det gør jeg, når jeg taler dårligt om. Det gør jeg, når jeg ikke lytter til. Det gør jeg, når jeg ikke tager hensyn til. Så begynder jeg at ringeagte en person. Så hvad vil det praktisk set sige at ære en person? Praktisk set vil det sige, at jeg kan godt hade en person, men stadigvæk adlyde person. Det kan være, at du har det sådan med din chef. Du kan godt hade personen, men stadigvæk adlyde personen. Det kan du være nødt til. Tænk på, hvor mange gennem verdenshistorien, der har været nødt til at adlyde en person, men som har hadet personen. Det er ikke at ære. Hvis vi hader personen og blot adlyder, så ærer vi ikke. Så det vil sige, at når din mor og far sagde, at du skulle rydde op på dit værelse, og du sagde, jeg gør det, for ellers ved jeg, at jeg ikke får noget slik på lørdag, eller hvornår man nu fik slik i løbet af ugen. Jeg gør det, jeg hader min mor og far. Så gjorde du det ud af ære til dem, men så gjorde du det ud af de konsekvenser, der måtte være, hvis du ikke adlød, og du gjorde det ud af, at du blot og gjorde det, fordi du var nødt til. Samtidig ser vi, at adlyde og ære ikke altid går hånd i hånd. For du kan faktisk godt være ulydig imod dine forældres bud, og stadigvæk ære dem. Og jer, der er forældre, sidder straks og siger, det kan ikke have noget på sig. Nej, men jeg har desværre en ret god bibelsk beretning, der faktisk taler om det her. Det handler om Jonathan, David og Saul. I husker måske historien. At problemet var, at vi har først Saul, som bliver den første konge i Israel. Han får en søn, der hedder Jonathan. Senere så kommer David på banen, og David det er ham her, der slår Goliat ihjel, kæmpen Goliat ihjel, og Saul får øjnene op for ham, og David kommer ind i hans hof, og begynder at spille på sin lyre eller harpe. Og David bliver en del af hoffet, og pludselig så viser det sig, at David, når han kommer ud i krig, så vinder han langt mere, end hvad Saul gør, og folk i gaden begynder at råbe, at Saul har dræbt sine tusinder, men David har dræbt sine 10.000. Og David begynder pludselig at blive ophøjet til et sted, hvor Saul slet ikke ønsker, han skal være. Og det synes Saul ikke så godt om, han er jo trods alt konge. Så i flere omgange, så prøver Saul at slå ham ihjel. Og det, som der er sket, det er, at David og Jonathan, de er blevet rigtig gode venner. Og derfor så ender det med, at Jonathan rent faktisk hjælper David med at flygte. Til trods for, at Jonathans far, ham som han er påbudt og ære, siger til ham, du skal bringe mig David. Men Jonathan ærer sin far ved at være ulydig imod sin far, fordi han ved, at hans far vil begå en større synd, hvis at han bringer David tilbage, nemlig at slå David ihjel. Så vi kan godt ære vores forældre ved faktisk at være ulydig imod dem, hvis vi holder dem fra en anden synd, som de ville begå. Det kunne også være, at din far sagde til dig, gå ned og købe mig en flaske vodka nede i supermarkedet. Du siger, nej far, det vil jeg ikke, for det er ikke godt for dig. Du drikker vodka hver eneste dag. Flaskevis. Det er ikke sundt for dig. Du ødelægger dig selv. Det er rigtig, rigtig usundt, så det gør jeg ikke. Det er et ulydigt. Men du ærer ham alligevel, fordi du ved, at du ved, at du ved, hvad der er bedre. Det er klart, at vi kan ikke tage vores egne idéer og vores egne holdninger og vores egne politiske holdninger og alt muligt andet og sige, ej, nu ærer jeg mine forældre, fordi at, jeg snød godt nok med deres stemmeseddel, men jeg synes, at de skulle stemme sådan her, i stedet for det, de egentlig ville stemme. Det er ikke at ære sine forældre. Men når vi ved, at de vil begå en synd ved at give det deres om, så har vi lov til at være ulydige. Calvin, han siger, at det her med ære, det betyder, at de, som Gud har sat over os, skal vi vise ære, taknemmelighed og lydighed. Samtidig betyder det også, at vi ikke skal ringeagte og være taknemmelige eller ulydige. Den her Westminster Confession, som jeg efterhånden har henvist til på gangen, som jo var i 1600-tallet en samling af, vi kan kalde den udvidede trosbekendelse. Der bliver stillet en masse spørgsmål, blandt andet et af spørgsmålene er, hvad er det femte bud? Og så står der, det femte bud er, at du skal ære din mor og din far. Og så står der, hvordan ærer man sin mor og sin far? Så siger de, man ærer ved at vise ærefrygt i hjertet. Ærefrygt i hjerte, ord og opførelse. Man ærer ved at bede og takke. Man ærer ved at efterligne dyder og god opførelse. Man ærer ved at være villig over for lovlige påbud og råd. Man ærer ved underkastelse og irettesættelse. At man er åben over for irettesættelse. Man ærer ved at hjælpe i nød. Og man ærer ved at dække dem med kærlighed. Jeg ved godt, at I lige slår på 5. Mosebog, kapitel 21. Og vers 18. Jeg tror, at det her bud, det femte bud, det er et af de bud, som vi rigtig meget nedtoner i vores samfund og i vores del af verden. De færreste mennesker er uenige i, at vi ikke må myrde og dræbe og slå ihjel og alle de der ting. Det er vi alle sammen enige i, at det må man ikke gøre. Eller stjæle. Og selvom masser af mennesker lyver og synes, det er okay, generelt set, hvis der er nogen, der lyver for dem, så synes de egentlig heller ikke, det er okay. Men det her med at ære sine forældre, det bliver rigtig meget nedtonet. Men lad os lige prøve at se, hvad Gud synes om det. Vers 18 af 5. Mosebog 21. Hvis en mand har en genstridig og trodsig søn, altså en søn, der ikke vil lytte til ham, og der ikke vil adlyde sin far og mor, og heller ikke vil rette sig efter dem, selv om de straffer ham, så skal hans far og mor gribe ham, føre ham til byens ældste byport. De skal sige til de ældste, vores søn her er genstridig og trodsig. Han vil ikke adlyde os. Han er en froser og en dranker. Alle mændene i hans by skal så stene ham til døde. Du skal udrydde det onde af din midt. Hele Israel skal høre om det og blive bange. Det er hård børneopdragelse. Jeg ved ikke, om det nogensinde blev praktiseret. Men jeg ved, at hvis vi i dag begyndte at læse det her op i vores børnekirker og søndagsskoler, så kunne det være, at der blev lidt mere ro i hjemmet om aftenen. Jeg tror ikke altid, vi er klar over, hvor seriøst det her er. Jeg tror ikke, vi ved, hvor seriøst Gud han tager det her. Prøv at tænke over, hvis du ikke ærer. Lad os nu bare i stedet for at gøre det alt for personligt, så lad os bare sige, hvis et barn ikke ærer og respekterer sin mor og far i hjemmet, hvorfor skulle det barn så respektere sin skolelærer? eller sin søndagsskolelærer, eller sin pastor, eller sin minister, eller politibetjent. Hvorfor? Fordi når vi tænker over det, et barn kommer hjælpeløst ind i verden. Når sådan et barn bliver født, hvis du lader det ligge der, så skal der ikke gå mange minutter, så dør det. Så er der en eller anden, som regel en mor og far, der tager det her barn op og tager sig af det. De giver det tøj på, så det ikke fryser. De giver det mad, så det ikke sulter. Det trøster det. Får det til at føle kærlighed. Det er nogle af de ting, som forældrene gør. Forhåbentlig. De viser konstant selvopoffrelse. Deres liv bliver vendt op og ned. Nu taler jeg som om. Jeg ved, hvad jeg snakker om. Det er bare noget, jeg har læst i en bog, det her. Men prøv også at tænke på, hvis du tager et lille barn, hvor overlegen en voksen person, en far og en mor, er i forhold til det barn. Ikke at de fleste normalt tænkende forældre vil kunne finde på det, men hvis de ville, kunne de knuse det barn så lidt som ingenting. Selvom barnet hyler og skriger og gør et muligt andet, hvis de vil, så kan de i ret stor grad bestemme over det barn. Og uanset hvad, de ting, som forældrene er at gøre og siger, propper de ind i hovedet på det her barn. De giver nogle ting videre til det her barn. Det er også som regel forældrene, der går ud og tjener pengene til, at det her barn kan få nyt tøj på kroppen, og nye sko, og nye legetøj, og et sted at bo, og ferie, og alle de der andre ting, som et barn nogle gange får. Alt det bliver givet til et barn. Calvin, han argumenterer for, at jeg siger ikke, jeg er 100% enig med ham i det her, men jeg synes, det er en sjov argumentation, at når de titler, der bliver givet til Gud, de er guddommelige. En af de titler, det er far. Og når titlen far samtidig bliver givet til jordiske mænd, så er det fordi, at det er noget af det tætteste, vi kommer på at kunne være Gud over for et andet menneske. Prøv at tænk på alt det, som et barn oplever. Hjælpeløst, tøj på kroppen, mad, kærlighed. Alt det får du fra Gud. Hver eneste dag. Fra den dag, du bliver født, til den dag, du dør. Han bestemmer over dig. Lige så meget som din mor og far bestemte og tog sig af dig, da du var et lille barn. Hver eneste dag. Så derfor, når et menneske får titlen far, er det næsten noget af det tætteste, han kommer på at stå i det sted, hvor han står i stedet for Gud. Det er ikke, at vi sætter Gud ud af spil. Det er ikke det, jeg siger. Jeg tror heller ikke, det Calvin sagde. Men jeg håber, I forstår sammenhængen. Det her med at respektere sine forældre, det ser vi også i Bibelen, at mennesker respekterer deres forældre. Blandt andet har fire steder her i 1. Mosebog 9:23, kapitel 9, vers 23, der hvor at Noah han er en eller anden mærkelig grund og drukket sig hønefuld. Og hvor Kam, han ser ham nøgen. Og hvor Sem og Jafet, de så bakker ind med tæppe og lægger over sin far Noah. Fordi de ved godt, at det var en skam at se ham nøgen. Og Kams søn, Kanaan, han bliver forbandet på grund af det, som hans far har gjort. Sådan var det. At det, som vi som fædre eller mødre gør, det kan i stor stil komme til at gå ud over vores børn. Men Sam og Jafet, de fattede, at vi skal ikke vanære, vi skal ære vores far derimod. Så de gik ind og tildækkede ham. I 1. Mosebog 28:7 står der, at Jakob i lydighed mod sin far og mor tog afsted til Padan Aram, også kaldet Batman. Det hedder byen. I dag. I 1. Mosebog 50:12 står der, at Israel, altså Jakobs sønner, gjorde, som han havde befalet. Og det, som Jakob eller Israel havde befalet dem, det var, at når jeg dør, så skal I tage mine ben med tilbage til det forjættede land. I skal tage mine knogler med tilbage til det forjættede land. Eller I skal tage tilbage og begrave mig, så det gjorde. I 1. Konge 2:19, der står noget interessant her. Kan I huske den første konge hed? Saul. Hvad hed den anden kong?
David.
Hvad hed den tredje kong?
Salomo,
han havde det største rige. Det rigeste rige. På det tidspunkt, da Salomo levede, der var sølv så almindeligt i Israel, at det ikke blev regnet for noget som helst. Tænk så, hvis jeg her i aften om lidt, når vi bagefter skal have boller, bare kunne dele sølvbestik ud. Og sølvtallerkener. Og sølvkopper. Ikke nogen sølvmønter, der er. Dem piller vi. Så almindelig var sølv i Salomos rige. Han var en mægtig konge i sandhed. Men prøv at høre her. I 1. Kongebog 2:19. Batseba gik ind til kong Salomo for at tale. Batseba, det er Salomos mor. For at tale Adonias sag. Kongen gik hende i møde og kastede sig ned for hende. Han var konge over hele Israel. Og han kaster sig ned for sin mor. Så satte han sig på sin trone, og han lod en anden sætte frem til kongemoren, der tog plads ved hans højre side. Selvom han var konge, så ærede han sin mor. Hvem er det så, der skal ære hvem? Små børn. Babyer. Små børn. Også. De skal ære deres forældre. Der er en, der har udtrykt det sådan, at små børn, de bør være et spejlbillede. Eller de bør være ekkoet til det, deres forældre siger. Det er nok sjældent, det er sådan, men det er sådan, det burde være. Men det gælder også som teenager. Og vi tror, at teenager generelt set, de er noget af det mest genstridige folkefærd, der findes. Men alligevel, så er de kaldet til at adlyde deres forældre. Det gælder også for unge mennesker. Selvom og til trods for, at man er flyttet hjemmefra, så er der stadigvæk en ære og en respekt, en kærlighed, man viser til sine forældre. At man adlyder sine forældre. Ikke i alt, hvad de siger, gør det ikke i dem, der dikterer ens liv, men man lytter stadigvæk til. Man viser dem omsorg. Og når at man er ung og føler, at man har rigtig travlt, så bruger man også tid sammen med sine forældre. Det er også en del af det at ære dem. Og for de her, der tænker, gælder det også vores svigerforældre? Så ja, det gør det faktisk. Og det gælder både vores egne forældre og vores svigerforældre. De gjorde jeg i samme kategori. Eller som der stod i avisen på et tidspunkt, ikke? Jeg ved ikke, hvad for en avis, men en eller anden avis. Det var den ene kannibal, der sagde til den anden, min svigermor, hun er godt nok hård. Sagde han igen, så prøv nogle af kartoflerne i stedet. Det er ikke noget mit svir, jeg prøver at gøre med. Jeg synes, det var meget sjovt. Men små børn, teenager, unge mennesker, jeg ved ikke, om du kategoriserer dig selv som en ung menneske stadigvæk, Det er også ligegyldigt, for det gælder også som voksne. Selv når vi har fået vores egne børn, skal vi stadigvæk adlyde vores forældre. Vi skal stadigvæk ære vores forældre i til en eller anden grad. Vi skal være med til at tage os af dem, når de bliver gamle og syge. Så vidt det er muligt. Vi skal gøre det, vi kan. Jeg har også bibelsk belæg for det, blandt andet 1. Timotheus 5:4. Paulus skriver at, om enkerne her. Så skriver han, enker, som virkelig er alene, skal du vise ærbødighed. Men hvis en enke har børn eller børnebørn, skal disse lære at leve gudfrygtigt inden for deres egen familie og gøre gengæld mod deres gamle, for det er værdsat hos Gud. Det er værdsat hos Gud, at vi tager os af vores gamle. At vi ikke, så vidt det er muligt, bare shipper dem afsted til et eller andet plejehjem, og så betaler en farlig bunke penge for det, og så efterlader dem der. Det er værdsat hos Gud. Ordsprogene 23-22 taler også om det, og Matthæus 15, vers 4-6 taler om. Men, nu de er, hvor I tænker, okay, mine forældre er døde, jeg har ikke mere at spekulere på, der er ikke nogen, der bestemmer over mig, og det her bud gælder ikke mig længere, jeg skal ikke ære mine forældre. Man vil sige på engelsk, you are not off the hook. Du er ikke af krogen. Fordi selvom den respekt, vi viser over for vores forældre, er vigtig, så er det kun det første led i en lang række af personer, vi skal respektere. Og vi skal vise respekt og ære overfor. Den ære og respekt gælder i masser af henseender. Den gælder overfor regeringen. Uanset om den er rød, eller blå, eller grøn, eller lilla, eller hvad farve regeringen er. Så har du et kristen kald til at ære den regering. Du har et kristen kald til at bede for din statsminister. Uanset om du kan lide ham, eller hende, eller den, eller det. Uanset om du stemte på ham, eller han bare blev sat ind, efter du troede, du stemte på en anden, eller hvad der måtte være sket. Så har vi et gudgivet kald i blandt andet Romerne 13-7 om at ære vores konger og vores regering. Jamen, de lægger alt for store og tunge skatter på os, og påkræver os ting, som vi slet ikke kan klare. Husk, at Romerbrevet er skrevet under Roms kejser, da de regerede. Det får Lars Lykke og alle de andre til at ligne rent engle i forhold til. Bare roligt. Vi har det godt i forhold til, hvad de havde dengang. Jeg er ked af at sige det, men for de af jer, der tænker, okay, regeringen de er langt nok væk, dem kan jeg godt ære. Jeg kan godt prøve på at gøre, hvad de siger, og leve efter, hvad de synes, så meget, som jeg nu engang synes, at jeg skal. Men det gælder også din chef. Uanset hvor dum og irriterende han måtte være, du har et gudgivet kald til at respektere og ære din chef. Det er det, der står her. Du skal ære din far og din mor. Ja, og din far og din mor, det er selvfølgelig din jordiske far og din mor. Men det betyder i det store hele, at du skal vise ære og respekt for alle, der har autoritet over dig. Og chefen har autoritet over sin ansatte. Du tænker, at det er bare noget, han sidder og digter ud af afsnittet, men så læs Efeserne 6:5. Der står det også. Ligeledes så gælder det, hvis nogen er ældre end dig. Der står i Bibelen, at du skal ære de grå hår. I Ordsprogene 20:29. Hvis nogen er ældre end dig, Så vis dem ære. Eller det her, som jeg talte om før, at hvis nogen i et eller andet ved mere end dig, så er dem i det område. Jeg går ikke hen til Jonas og begynder at fortælle ham, hvordan han skal slå et søm i et bræt. Der ærer jeg ham og respekterer mig og tænker, at det kan han garanteret godt selv finde ud af. Og hvis jeg har brug for at vide, hvordan man slår et søm i et bræt, så lad ham gøre det, men så spørger jeg ham, hvordan slår jeg et søm i bræt? Jeg ærer ham og respekterer, at der ved han mere end mig. Ligesom, at hvis han vil vide et eller andet om et regnskab, så går han nok hen og spørger mig. Eller hvis han ikke er enig i min holdning eller andet, det ved jeg ikke. Men sådan fungerer det også selvom man er jævnaldrende. Så kommer problemet så, okay, hvad så når nu, at jeg er ældre, nogle af jer er ældre end mig, og alligevel så sidder I og lytter til mine holdninger og prøver på til dels forhåbentlig at respektere dem. Det er jo ikke sådan, at vi kan stille op og sige, det her er vigtigere end det her, og det her er vigtigere end det her. Men det er klart, at jeg tror på, at jeg også har en gudgiven autoritet her. Det betyder ikke, at alt, hvad jeg siger, er Guds ord, at I ikke skal teste og tjekke og alt det der. Men det betyder, at jeg siger nogle ting, som jeg håber, du lytter til, og som jeg håber, du tager til dig. Og jeg håber, du tager ind i dit hoved og overvejer, om det her er rigtigt. Og Gud har givet mig, tror jeg på, en autoritet her. Udover det med eget hjem, så. Og derfor har jeg autoriteten, men alligevel så har Gud i den her sammenhæng af at undervise givet mig en autoritet. Så selvom man er ældre, kan man stadigvæk godt underordne sig det, og selvom nogen ikke er Jonas yngre end mig, og alligevel så ærer jeg ham, hvis det kommer til at slå et søm i et bræt, eller et eller andet, der må have med det at gøre. Eller løfte store vægte. Dengang vi løfte, okay, små vægte. Dengang jeg løftede små vægte, og Jonas løftede store vægte, så lyttede jeg også til ham, fordi jeg tænkte, han ser stærkere end mig, ergo han må vide mere end mig, han har en større autoritet på det her område. Men hvad nu, når jeg ikke kan lide ham? Hvad nu, når jeg ikke synes godt om ham? Hvad nu, når han har været så ond ved mig, og bagtalt mig op, prøvet på næsten at fyre mig, eller næsten måske endda at slå mig ihjel? Igen historien om David og Saul. Kan I huske, at Saul han jagter David igennem hele kongeriget? Og på et tidspunkt ligger David bag os i en hule og sover. Og Saul kommer ind i hulen længere frem mod åbningen og ligger så også og sover. Og så vågner David, eller David opdager i hvert fald, at Saul er der, og han får muligheden for at slå ham ihjel. Hvis han ville, kunne han så nemt som ingenting have stukket et eller andet i ham, og Saul havde været færdig. Men David vidste godt, at det var ikke det, han var kaldet til, at det var ikke det rigtige at gøre. Der står, han skar et lille stykke af hans kappe. Og selv det fik han dårlig samvittighed over. Selv det, han bare skar et stykke af hans kappe, for han skulle kunne bevise, at jeg kunne have slået dig ihjel. Der står, han skulle ikke røre ved Guds salvede. Han skulle ikke røre ved Guds salvede. Det er klart, at det her bud, der er selvfølgelig tidspunkter, hvor det ikke gælder. Det ene, der har vi allerede rørt ved, det er, at når vores forældre, eller vores chef, eller nogle andre beder os om at gøre noget, der er ulovligt, så gælder det ikke. Altså, det er lovligt, du får et fyld landets lov. Så hvis din chef siger, nu skal du køre herfra til København på et kvarter, for ellers så bliver du fyret, så kan du ikke gøre det, for det er ulovligt, så skal du ikke ære ham og respektere ham, og så gør det alligevel. Det er, når vores forældre beder sig om at bryde et af Guds bud. Eller noget, som Gud direkte har talt til os og sagt, du er kaldet til det her. Så nytter det jo ikke noget, at vores forældre siger, ah, vi tror ikke, du er kaldet til det her. Og det kan rigtig ofte forekomme, specielt når forældrene ikke er kristne, eller forældrene ikke vandrer med Gud. Så er det klart, at så kan de måske ikke se Guds kald over dit liv til at tage på bibelskole, eller til at komme til bibelstudie hver tirsdag, eller noget helt syvende. Men du siger, det ved jeg, jeg er kaldet til. Det bliver jeg nødt til. Jeg synes, du hellere skal vaske op. Så står 10 minutter før op, og så klarer opvasken, og så gør det alligevel. Men der kommer et tidspunkt, hvor du må sige, jeg ved, at Gud har kaldet mig til det. Jeg er ked af, at jeg er nødt til at være ulydig imod dig. Mor, far, væve, eller andet. hvem der står over, men det bliver jeg nødt til, fordi Gud har kaldet mig til at gøre det. Jeg ved godt, at du ikke forstår det, og du ikke respekterer det. Jeg respekterer din autoritet, og jeg er ked af, at jeg er nødt til at være ulydig mod dig. Det var Jerome, ham der oversatte hele Bibelen til latin, der i det 4. århundrede sagde, ær din far, ær din far, siger budet. Men kun hvis det ikke adskiller dig fra din sande far, vores himmelske far. Vi skal ære vores far, så længe det ikke adskiller os fra vores sande far. Og Bibelen taler også om det her i Apostlenes Gerninger 5:29, der står, man bør adlyde Gud mere end mennesker. I Matthæus 10:37 siger Jesus, den der ikke elsker mig mere end sine forældre, han er mig ikke værd. Vi skal elske Gud først. Så kan vi ikke skal elske vores forældre. Men vi skal elske Gud først. Jeg vil godt lige i korthed se på det løfte, der kommer med. Ær din far og din mor, der står for, at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Jeg mener, at oversættelsen af ordet jord her er fuldstændig forkert. Og der er en teologisk vigtighed af det. I den gamle oversættelse fra 1931, der blev det oversat land. Og grunden til, at jeg mener det er forkert, det er fordi, af flere grunde. For det første, så er det ord, der bliver brugt for jord. Det kan betyde 7 ting på hebraisk. Den ene, det er en by i Israel, det kan betyde. Den anden ting, det er jorden, sådan hele jorden i sin helhed. De andre 5 ting, som jord kan betyde, det er et bestemt stykke jord, eller et land, eller det forjættede land. Sådan et bestemt stykke land. Jeg ved godt, at når vi siger ordet jord, kan det godt betyde et jordlod. Jeg får, og det går, at du ikke gør, så er det bare min fortolkning af ordet jord, men jeg får den fornemmelse, når jeg læser ordet jord, at jeg tænker, det er hele jorden. Det er den jord, som Gud har givet os til at passe på, og det bliver et meget universelt bud, som står her. Det er den fornemmelse, jeg får. Det går, at du ikke får den fornemmelse, så kan det her være ligegyldigt. Den anden grund til det her, det er, at så altså ordet i sig selv, 5 af dem, betyder et bestemt stykke jord. Den græske oversættelse af det gamle testament, den som hedder Septuaginta, som betyder 70. Det var 70, der var med til at oversætte den. Der oversætter man det ikke bare med ordet jord. Der fortolker man i det, og så siger man den gode jord. Den gode jord. Altså igen et bestemt stykke jord. Og jeg tror på, at der er tale om, at når I kommer ind, så skal I få et langt liv i det forjættede land. Det er det, der primært er tale om. Og grunden til, tror jeg, at man har skiftet fra oversættelsen fra land til jord fra 31-oversættelsen til 1992-oversættelsen, er fordi man er fuldstændig ligeglad med Israel som Guds land. Og at man tænker, det kan være ligegyldigt, jøderne har ikke nødvendigvis retten til Israel osv., og hele den her anti-jødiske propaganda, der kører. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke, men det skulle ikke undre mig, at det var derfor, det var oversat sådan. Nå, eftersom det er, jeg tror på, det er det, der står, gælder det så ikke også? Jo. For i Efeserne 6:1-3, der gør Paulus det her universelt. Eller universelt, eller hvad det hedder. Så det gælder os alle sammen. Der siger han, det gælder alle på hele jorden. Han kalder det her det første bud, der er knyttet et løfte til. Og løftet er, at hvis vi ærer vores far og mor, så vil vi formodentlig også komme til at ære vores skolelærer, vores præsident eller statsminister og vores alle de andre ting. Og når vi begynder på at ære dem og respektere dem, så vil vi få et langt liv på den jord, eller i det land, som Gud har givet os. Betyder det, at vi alle sammen vil blive gamle, bare ved ære vores forældre? Men det betyder, at vi vil få et langt liv, ikke i kvantitet, men i kvalitet. At kvaliteten af vores liv vil vokse. Hvis vi begynder at indse værdien af, og vigtigheden af, at ære dem, som Gud har sat over os, så vil kvaliteten på vores liv blive bedre. Det tror jeg fuldt og fast på. Det mener jeg, det kan der slet ikke være nogen tvivl om. Hvis vi gør det, som Bibelen har sagt, så stiger kvaliteten af vores liv. Hvordan kan du så ære dine forældre? Et par praktiske råd og vejledninger som til os alle sammen. Du kan gøre det. Du kan ære dine forældre ved at bruge tid sammen med dem. Jeg tror på, at de fleste forældre, de elsker, at deres børn bruger tid sammen med dem. Du kan ære dine forældre ved at respektere deres holdninger, også selvom du ikke er enig i dem. Det betyder ikke, at du skal nødvendigvis adoptere alle deres holdninger, især ikke, når de ikke er kristne. Men du kan stadigvæk respektere dem. Du behøver ikke nødvendigvis hver eneste gang, at de siger et eller andet, du ikke er enig i, så fortæl dem, at du ikke er enig. Jeg mener, en anden måde er, dine forældre på er også at følge de regler, som de har i deres hus, når du er på besøg hos dem. Så at hvis du derhjemme har benene op på sofabordet, det synes du er helt okay. Når du så er hos dine forældre, og de synes, det er ikke okay, så lad være. På den måde ærer du dine forældre, og når du ærer dine forældre, så ærer du Gud. Du kan også ære dine forældre ved at passe på dem, når de er gamle. Du kan lytte til deres råd og formaninger. Og du kan også følge deres råd, når det ikke går imod Guds vilje for dit liv. Og så vidt det er imod. Det er meget, meget svært at sige, hvornår er noget Guds vilje for dit liv, og hvornår er noget dine forældres råd, bare fordi at de synes, at det er rarest for dem. Det er meget umuligt at finde en specifik grænse. Men nu til de, som allerede er forældre, og til de af os, som en dag måske bliver det, så vil jeg også lige minde om en anden ting. Det er, at Paulus han siger, I skal ikke ægge, I skal ikke vække, kan vi også sige, jeres sønner som vrede. Det er klart, det taler selvfølgelig klart mest til en eller anden knægt på 15 år. Man skal ikke gøre et eller andet specifikt for at provokere ham. Altså man behøver ikke nødvendigvis sige, nu skal du ære mig, og jeg slæber dig med på 17 kunstmuseer, når han hellere vil sidde derhjemme og spille PlayStation. Altså, man må ikke gøre noget for at provokere ham, bare fordi man synes, at sådan skal det være. Man kan godt gøre tingene med visdom og omtanke osv. Nå. Hvis vi lige tog en test nu og sagde, hvordan har hver af os æret vores forældre? Har vi alle sammen været gode til det? Har vi alle sammen gjort det godt nok? Er der nogen af os, der måske har nogle ting, vi skal rette op på i vores liv? Nogle ting, vi skal have sagt til vores forældre? Nogle ting, vi skal have gjort for vores forældre? Eller, for den sags skyld, for de autoriteter, som er over os, mener ikke, at du skal skrive et brev til Lars Lykke i morgen og sige, jeg elsker dig og ære dig. Det kan godt være, at vi tænker, det går nok syg i hovedet. Men ære du dem, som er over dig? Det kan også være din chef. Men du altid modsiger ham eller hende. I alt, hvad han gør. Og alt, hvad han siger. Ej, det er jeg ikke enig i. Prøv for en gang skyld at lave op på det. Hvis du har fejlet i det her, det har jeg meget stort. Rigtig meget. Det er du garanteret også rigtig meget. Det har de fleste rigtig meget. Så er jeg glad for og lykkelig for, at svaret på alle vores spørgsmål er Jesus. Er det ikke det, man lærer sig af skolen? Svaret på alle spørgsmål, det er Jesus. For det her har han også taget hånd om. I Lukas kapitel 2, vers 51, der står der, at Jesus ærede sin far og sin mor. Sin jordiske far og sin mor, han ærede dem. Og Johannes 8:49, der står, at han ærer sin himmelske far. Jesus har gjort det, vi ikke kunne. Han har æret sine forældre, som han skulle. Og det er jo også derfor, at han kan tage vores mangel på ære. Den synd, vi har på grund af vores mangel på ære, den tog han på korset. Og vi er nødt til at stole på, at han også har gjort det for os. Ligesom alt det andet, og alle de andre steder, vi fejler, også her har han renset tavlen ren, og vil hjælpe os med at prøve på at blive bedre til at ære vores forældre og de andre autoriteter, der i øvrigt må være over os. Lad os bede sammen. Jesus, tilgiv os. Tilgiv os, fordi vi er nogle mennesker, der er ulydige imod vores forældre. Vi er ulydige imod autoritet, og sådan er vi i hjertet, og er hjertet. Hjælp os til at respektere de, som du har sat over os i en eller anden, på en eller anden måde. Også selvom vi synes, at det ikke altid er lige nemt. Giv os din agape kærlighed. Den kærlighed, som kun kan komme fra dig. Det beder vi om, Jesus. Vi betror det her til dig.